ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብምክንያት ፅኽሪ መበል 10 ዓመት ሓውፆት ተነብሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ናይ ኢጣልያ ሓጋግ ቤት ምክሪ ህንፃ ናይ ቅዱስ መንበር ዋና ፀሓፊ ክታም ዝተነብሮ ካብ ክርስትና ምንጪ ሂወት ናይ ሂወት ማይ ምቕዳሕ ኣብ ዝብል ቁም ሓሳብ ዘማእከለ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጓራሺ ሓቢሮም። ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ናይ ኢጣልያ ሓጋግ ቤት ምኽሪ ህንፃ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ክፍፅም እቲ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ፈለማ ምዃኑ ነቲ መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ሓጋግ ቤት ምኽሪ ህንፃ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተረኺቦም ዘንበቡ ናይ ቅዱስ መንበር ምክትል ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ኣንጀሎ በቺዩ ገሊፆም ኣብቲ መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ክርስትና መበቆል ባህሊ ኢጣልያን መንፈሳዊ ሃብቲ ኢጣልያ ናይቲ ሃገር ስነ ምግባራዊ ሃብቲ እውን እዩ። ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋንን ፀገምን መሰረት ብቑዕ መጋበርያ መፍትሕን ሕዳሲን እውን ከም ዝኾነ ንናይ ሓባር ጥቕሚ ምርግጋፅ ዘበቅዕ መገዲ ክልለይ ዝድግፍ ብፍላይ ድማ እቶም ኣብ ሓላፍነት ዝተቐመጡ ኣካላት ንናይ ሓባር ጥቕሚ ምርግጋፅ ዓሚቶም ንዝፍፅሞ ኣገልግሎት መሰረት እዩ ዝብል ሓሳብ ከም ዝተነብሮ ብፁእ ኣቡነ በቺዩ ኣመልኪቶም ዴሞክራሲ ብዘይ ክቡራት ዋጋታት ብቐሊሉ ናብ ልምሉም ወይ ድማ ፅኑዕ ምልካውነት ንምልዋጥ ዘዘንበለ ከም ዝኸውንን እቲ ንዲሞክራሲ ዓብዪ ጸላእን ኣሻኽ መገድን ኩነት ካብ እምነት ዘይኮነስ ካብ ተዛማዲ ባህሊ ካብቲ ኩሉ ሓደ እዩ ዝብል ላንጋላንጋ ባህልን እቲ ሃይማኖታዊ ግብረ ገብ እምነታት ኮነ መንግስታዊ ስርዓት ፈፂሞም ክድምሰሱ ኣለዎም ዝብል እምንትነት እተሰምየ ኣብ 1900 ዓመታት ዝተኣታተወ ባህሊ እዩ። እዚ ድማ ስነ ምግባራዊ ተዛማድነትን እምንትነትን ዝብል ምዃኑ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዘስመርሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጓራሺ ሓቢሮም። ናይ ኢጣልያ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ናይ ጀኖቫ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ባኛስኩ ብወገኖም ብዘይ ሓደ ስነ ምግባራዊ ስርዓት ማለት ብዘይ ኣብ ባህርያዊ ሰብኣዊ ፍጥረት ሓቀይና ስነ ምግባራዊ ክቡራት ዋጋታትን ብዘይ ስነ ምግባራዊ ሚዛንን ሕግታትን ስርዓትን ንፁር ተፈፃምነት የብሎምን። ቅኑዕ ሕጊ ጥራሕ ዘይኮነስ ሕሊናዊ ስነ ምግባራውን ስነ ምግባራዊ ሚዛንን ማለት ቅኑዕ ሕሊና ኣገዳሲ እዩ እንክብሉ ብዝኽሪ መበል 10 ዓመት ሃዋርያዊ ምብፃሕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ናብ ናይ ኢጣልያ ሓጋግ ቤት ምክሪ ህንፃ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዘስመርሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።